Zdravím vás a vítám u podcastu Rodičovské posilovny. Moje jméno je Honza Vávra, jsem psychoterapeut a dnes budeme pokračovat v povídání s Martinem Ledvinkou. Martin pomocí projektu Healing Game učí děti a dospělé, jak si hrát. V dnešním půlhodinovém povídání narazíme i na to, jak si děti mohou bezpečně vyzkoušet pocity strachu a co dělat, když chtějí své rodiče něčím uhodit. Hned na začátku je ale řeč o přístupu Freda Donaldsona, autora konceptu Original Play, který se nebál projevovat lásku a úctu i ke členům gangů ve slamech.
Já jsem ho trošku poslouchal, jak taky vyprávěl o tom, jak pracoval vlastně, že si jde a někde v nějakým slamu si začne hrát s nějakýma i třeba členama nějakého gangu, nebo že pro ně dělal i nějaký jako akce, asi teda i jako asi organizovaný trošku s někým. A že se vlastně teda nějak přistupuje k těm lidem, jakože se jich vlastně nebojí teda, nebo pochopil jsem to správně? A že vlastně jim to pak nějak pomáhá, aby našli, že taky se můžou stahovat k lidem jinak, než na ně právě
přesně
třeba
tak, no.
Útočit.
Přesně tak. No, tak já následuji jeho rady, on říkal, že jako ze začátku je dobrý hrát si jenom s menšíma dětma, že kdyby náhodou to nevyšlo tady to, takže i naštvaný tříletý dítě přece jenom, když mě kopne, tak to není tak nebezpečný jako naštvaný teenager prostě s pistolí za opaskem. Takže já jsem začal u malých dětí a teď si hraju jako s dětma třeba do 10, do 12 let a ty teenagery ještě si nevím, jak je jako na sebe navázat.
A kde myslíte, že ta hranice, to může být zajímavý té hravosti, kdy teda nějak, buď teda kulturně, nebo i třeba možná tím vývojem se nám ta brána toho přirozeného přístupu k té spontaneitě uzavírá?
No, jako
sledujete to nějak v
no,
zkušenosti?
Jo, jakože já to beru jako, vztahuju to k sobě, protože vím, že s Fredem jako nikdo nemá problém si hrát. Ať je jakkoliv starý, jakkoliv mladý, to je jedno. U sebe to vnímám, jako, že to je s tím nástupem puberty, jako těch 10, 11, 12, že tam začnu jakoby cítit, že nestačí říct, teď můžeme dělat cokoliv chceš, jo? Že tam je potřeba už ty lidi jako vést vlastně, dát jim nějakou činnost, kterou můžou jakoby dělat, aby ta hlava se zabavila a přes tu činnost se dostaneme k nějaký spontaneitě v té hře, ale už to není jako bez toho vedení. Jo, a nevím, jestli je to, no, čím to je, jestli to dělám já, že jako nemám to ještě to pole kolem sebe tak jako skultivovaný, že by mi to věřili prostě i ty teenageři, který prostě si drží ten distanc jako a já je nepřesvědčím svým vyzařováním, no tak si to jako vysvětluju. A myslím si, že to je velká změna u toho, jak ty děti jako se vztahují k tomu okolí, no, s nástupem té puberty.
Že určitě to vlastně nějak všichni známe trochu, že tam někomu se to může stát dřív, pod vlivem toho prostředí, ve kterém je, někomu později, někomu třeba nikdy, teda, že si to umí nějak přepnout, ale mně to někdy přijde, že ten život je v tomhle jako frustrující, že jako vždycky v nějakém věku něco umíme, pak se naučíme něco dalšího, ale tím třeba můžeme ztratit to, co jsme měli předtím, takže a asi to nejde úplně, aby ta nervová soustava byla furt, jakože se mění a že vlastně ty děti mají v té hře velkou jako krásnou věc k dispozici a my teda nějaký v sobě můžeme teda objevovat, takže jestli tomu rozumím, tenhle přístup se na to nedívá jako my budeme děti něco učit, ale naopak trochu spíš umožníme jim dělat to, co v nich přirozeně je, nebo děti, prostě zvířata, děti, lidi. A zároveň nebudeme tomu spíš ptát v cestě, nebo
přesně, bych to přesně nějak tak vnímal. Jako to, co já se snažím dělat, je vytvářet podmínky, kdy ty děti si můžou hrát spontánně. Jo, takže mým úkolem tam není jako jim říkat, jak si mají hrát, co si mají hrát, s čím si mají hrát, ale vytvořit jako takovej prostor, kde oni můžou jako tohle dělat sami. Oni na to přijdou sami, protože mají snažší přístup než my dospělí k tomu, co se vevnitř v nich děje a my jako dokážou to dát ven. A když si hraju ve škole, tak tam dám na zem prostě madračky, 3x3 metry, žíněnky a to je to speciální hřiště, takže je to vymezený prostorem, je to vymezený tím, že já řeknu, kdy si začneme, pozvu do hry ty děti, který jako si myslím, že jako zvládnu a nehrajem si s hračkama. Na těch žíněnkách jsem já a ty děti, takže jakoby i to motivuje ty děti jako k té interakci a k té hře jako mezi sebou a se mnou a tak. A pak je to omezený tím, že když zatleskám, tak to znamená, že tady to kolo končí a pozveme do hry někoho jiného. A prostě tady v tom výseku ty děti můžou dělat cokoliv chtějí. A já to myslím vážně. Jako ty děti zkoušej, jako jdou do toho, co všechno teda můžou dělat. Některý mají tu tendenci jako vyzkoušet ten limit, nebo jako když budu agresivní, jako myslí to vážně, že jako můžem dělat cokoliv chcem, tak na mě zkoušej jako jo, pěstičky, kopičky. A já to myslím vážně, jako já jim nebudu říkat, tohle nedělej, tohle se nesmí, takhle se nehraje. Já prostě buď s tím dokážu naložit fyzicky, tak aby to bylo pro nás všechny bezpečný, anebo to prostě zastavím tady ten čas na to hraní a prostě budeme pozvu někoho dalšího. Jo, ale není to, že já jako nebudu jim říkat, jak si mají hrát. Takže v tomhle to myslím vážně, ale to pomáhá to, že ten můj úkol je tam prostě držet ty mantinely, aby to ten prostor byl bezpečný. Pokud nejsem schopný, aby byl bezpečný, to udržet, tak to musím jakoby zastavit a nastavit znova, dát nový pravidlo. Nebudeme moc stát, budeme chodit jenom po čtyřech. Když moc kopou ty děti, tak řeknu, teď budeme mít extra pravidlo, můžeme si hrát, ale všichni jenom po čtyřech lezeme. Jo, jo. A můžeme dělat cokoliv chcem, ale je tady trošičku tohle omezení. Tak jako podvádím, jo.
Jasně. No, ale takže přes takovýhle pravidla jde pak
no.
Jako trošku to regulovat.
Vlastně jako reguluju.
Už nebezpečný zas pro vás třeba.
No. Jako může být. Ale hlavně pro ty děti i to, jakože oni když kopou, tak jako ani pro ně to není úplně bezpečný, tak kolikrát jako...
Jasně, mohli se vzájemně.
A když si hraju s tím individuálně s dětma, tak zase je to omezený prostor, je to prostě taneční sál, kde jsou nějaký tři plyšový míče a já řeknu, tady můžeme dělat cokoliv chceš, máme na to 60 minut a já jsem tu s tebou. A to je vlastně jako, já držím ten prostor, ten čas je na to vymezený a to dítě může tam se projevit. A když jako tady ten prostor děti dostanou, tak moje zkušenost říká, že najdou v sobě tu činnost, kterou chtějí dělat. A většinou velmi rychle, jako ty děti za 2 vteřiny už někde běží, něco si hrajou. Jako nestalo se mi, že by si žádný dítě nezačalo hrát vlastně hned, jako do minuty. Jo, i když je v úplně novém prostředí, já jsem pro ně úplně cizí, ale jako když cítí, že tu možnost mají, tak si hrajou a to, s čím si hrajou, s čím přicházejí, ta moje zkušenost říká, že je to, co je pro ně v tu chvíli palčivý, jako to, co, s čím si vlastně chtějí hrát, s čím stejně jako nějak jako na to myslej, nebo potřebují se s tím nějak vyrovnat. A ta hra funguje podle mě jako takový prostor mezi tím jako reálným světem a tím vnitřním světem toho dítěte, že jako může ze sebe dát něco ven a protože je to hra, je to jenom jako. Tak jenom jako na zkoušku právě se můžu jako na zkoušku naštvat na ty děti, na ty moje holky v tom autě, jak jsem říkal, jo, nebo když si hraju s někým, tak na zkoušku můžeme jo, cokoliv, jako hrát si na strašidla, jako že já jsem strašlivý a oni se mě bojí. Mm-hmm. Protože když je jejich téma, že se bojí cizích lidí třeba, tak já budu dělat, že jsem nějaký strašidlo, cizí neznámý a oni se jako bojí, ale mají to pod kontrolou, protože je to jenom hra, když řeknou, hele, už nechci, tak konec, jo, tak už se nemusí bát, ale zároveň tu emoci toho strachu si můžou jako vyzkoušet, můžou si to ošahat, zažít a vlastně tak to jako integrovat vlastně do té svojí osobnosti. No, takže to, nebo ten Gordon Neufeld, ze kterého hodně čerpám, tak říká, že hra je pro děti terapie, že to není jako terapie, že to, že si hrajou, má pro ně terapeutický efekt, protože můžou si zpracovat nějaký zážitky, které měli a třeba v tu chvíli to bylo příliš stresující pro ně, tak museli ty emoce na chvíli odložit, jako necítit je, ale pak když mají prostor hrát si, tak v tomhle prostoru ty emoce vlastně přijdou zase zpátky, ty děti si je můžou prožít, můžou jima projít a vlastně tím se vyrovnají i s tou zkušeností v tu chvíli, že nemusí být jako traumatizující. Že se to neuloží jako to místo, kam se nesmí chodit. Ta zkušenost, kterou radši si nebudu pamatovat, protože to příliš bolelo. Jako. No.
Ono by to možná šlo nazvat tím slovem integrace místo jako terapie, že vlastně a Brené Brown mě přivedla na to, že integrace je jako stávat se celkem, nebo že to jako vytvářet celek a že ta naše zkušenost vlastně je traumatická, když se fragmentuje, že nejsme schopni z ní udělat jako smysluplnou celkovou nějakou a jít dál.
Je tam
a že vlastně
nějaká díra,
ta hra dokáže tím přehrávání, no tak jako by to i pochopit, uchopit a zaintegrovat do toho našeho prožívání, nebo mě teď napadlo, že to slovo se k tomu hodí, vy jste ho řekl. No, ta integrace, že to je vlastně
to,
může
to zcelení,
být...
jako jo. Mně napadá ten, že jsem měl jednoho, hrál jsem si s jedním klukem, který mu bylo asi 10 a on, když mu byly 2 roky, tak podstoupil velkou operaci v hrudníku, vlastně něco z plíce mu nějak operovali, ale prostě od té doby on byl velmi citlivý na dotek v oblasti hrudníku, celého trupu vlastně, ani na záda, ani na břicho se mu nedalo dost dobře šáhnout, tak se furt bošíval, nebo ho to lechtalo, nebo ho to bolelo, prostě bylo to pro něj tabu těch několik let, jo. A pak teda začal chodit ke mně hrát si a já jsem to ani nevěděl, že tohle vlastně podstoupil v první chvíli, prostě jsme si hráli, ale za těch, po těch týdnech, jak jsme se setkávali vždycky každý týden, tak jsem si všiml, že se tam objevuje tohle téma, že vlastně jako on nechce ten kontakt napřímo, ale je to pro něj to téma, má tam takový rozpor, takže třeba já, když on mě zaházel hromadou dek a polštářů, tak byl schopný si mi lehnout na záda a já jsem ho vozil jako na koni a tím vlastně jsme jakoby vytvářeli tlak na ten hrudník. Dotýkal jsem se toho hrudníku, i když přes nějakou bariéru těch polštářů a toho vyměkčení a postupem té práce se ty deky odendavaly a odendavaly, až jsem ho mohl vozit na koni, jako že mi jel na zádech bez těch dek třeba. A pak byl takový jako vzorec, který skoro na každém tom setkání on přišel s tím, že chce, abych z něj jako vařil jídlo, takže si tam leh a říkal, teď ze mě udělej svíčkovou, protože svíčková byla jeho nejoblíbenější jídlo. Tak říkal, a knedlíky prostě s nohou, takže jsem mu jako válel jako šišky knedlíku jako s nohou, pak jsem je nakrájel a ten hrudník jsem mu ošahával a říkal jsem, to bude to maso, takže jsme nějak zpracovali to maso, uvařili, takže jsem ho tak jako válel v té dece tam a zpátky, pak i bez deky a prostě on sám přišel tady s tou hrou, že jako si budeme hrát s tím, že se ho budu dotýkat vlastně a to byl schopný přijmout. A prostě furt podobné hry se opakovaly a pracoval jsem s ním 2 roky a vlastně ta jeho schopnost přijmout ten dotyk tady v té oblasti se tak jako zlepšila, že se pak přihlásil na taekwondo a teď miluje taekwondo, teď už je to puberťák, ale prostě toho drží.
Ale našel si formu,
ale dotyku, našel si formu toho kontaktu, který sice není tak vlídnej, jako jsme to dělali tam při tom našem hraní, ale jako je to tak. No.
Někdo jako řekl, že jako nech nám naše mazlení, jakože když se ty teenageři třeba perou, nebo jakože to je vlastně taky cesta, jako být v nějakém fyzickém kontaktu, která teda je dovolená, no, přijatelná, jakože ty bojový sporty třeba, že se tam, že to je kontaktní nějakým způsobem, to jako je kontaktní. Můj syn zase dělá judo, takže tam se hodně jako furt drží za ty kabáty, ale pak se po sobě válají. Ale To je hodně zajímavý a ten dotek, která je to začalo jako i zajímat jako takový téma, no, jako co to dělá v partnerských vztazích, mezilidských vztazích, je to bezpečný, nebezpečný, takže vlastně ten dotek, jestli jsem zatím to pochopil, tak je vlastně právě velký rozdíl, jestli je od bezpečné osoby nebo nebezpečné osoby, což ta hra asi vytváří ten kontext, že to může být bezpečný a může to pak upravovat i tyhle zranění, když ten dotek byl nebezpečný. Když tady teď interpretuju, co se mohlo dít s tím chlapečkem, že zažil možná nějakou bolest a to, že když na něj někdo šahá, že to hodně bolí a vytvoří to nějaký druh traumatické zkušenosti. A že vlastně může zažívat, jako ono to může být bezpečný přes nějaký témata.
Jo, tak ten princip...
Nebo jak to vnímáte vy, nebo jak je to pojmenované v tom original play? Messier.
No, jako... jak to pojímám já, to dokážu odpovědět, že jako ta hra, aby se mohla udít, aby to dítě si mohlo hrát, tak se vlastně musí cítit bezpečně. Že to je vlastně ta podmínka toho. A jde o to, jak moc je ten vztah jakoby silnej, jak moc bezpečně se cítí a kolik toho může, kolik jakoby ze sebe může dát, jak moc se do té hry může ponořit. Takže ten prostor jako je bezpečný a ten dotek, já vždycky prostě čekám na to, co, s čím to dítě přijde. Takže já neiniciuju ten dotek, já se ho nedotknu první. Já prostě jsem tam, jsem otevřený tomu, co to dítě chce dělat, ale jako by většina dětí po chvíli mi skočí na záda, že jo, a chce, a ten dotek chce. Chce ten fyzický zážitek. Aha. Protože je to něco, co je jedna jako základní potřeba nás, aby jsme byli dotýkaní. A zároveň mám pocit, že často děti jako nemají tolik možností prozkoumat si ten dotek jakoby v celé škále ty intenzity a těch různých variant, jak ten dotek může vypadat. Že jsme zvyklí na pohlazení, jsme zvyklí na obejmutí, jo, dát si pusu na tvář, držet se za ruku, ale třeba máme míň příležitostí fakt jako skočit někomu s plnou vahou na záda, jo, a ještě míň příležitostí máme třeba nějak jako hodně intenzivně se spolu interagovat, jakoby se po sobě válet s velkou silou a jde o ten zážitek toho že jako to můžou prozkoumat. Takže vlastně většina dětí pro ten dotyk si přijde sama. No.
Je pravda, že děti vám pak někdy skočí na záda ve chvíli, kdy to úplně nechcete. A neskončí to pro ně zase tak velkým přijetím. To už se mi stalo. Jsem vybavil nějaký vzpomínky z naší rodiny. Právě. To udělají takovým neúplně šťastným způsobem, kdy pak já nereagoval už.
To já říkám, že jako nebezpečí při hraní je, když to dítě má větší důvěru ve vás, než vy sám. Jako. Jo. Jo, když vám věří víc, než je vaše schopnost. Tak to je, to se stane, no.
Protože na vás bafnou takhle někde, jako ze zálohy. Když přijdete domů nebo něco takového.
A zase to znamená, že vám věří. Že? To je právě jako podsta. Vlastně, sice si zlomíte záda u toho, ale...
Jo. Ale mě tak napadlo, tak jako předjímám z toho, že vy se asi perete doma nebo jak, jako no, různě.
My si hrajeme, ale oni samozřejmě všechny děti říkají, že se perem. No. Ne, moje holky říkají vles mi na záda, protože to je taková hra, co jsme hráli kdysi. Já jsem říkal, hlavně mi nelezte na záda. Seděl jsem na posteli, nebo klečel jsem na posteli a říkal jsem, teď by mě fakt naštvalo, kdybyste mi začali lézt na záda. Oni to pochopili hned, takže mi začali lézt na záda. Teď já jsem se mohl na oko rozčilovat, což milujou. Do toho oni měli ten zážitek, že jako vozím na těch zádech, pak je schodím, jakože je to fyzický zážitek, zároveň si prožijou tu emoci toho, že já jsem naštvaný, zároveň dělá něco zakázaného, což je taky skvělý si jako vyzkoušet dělat něco zakázaného, když je to úplně bezpečný a táta se doopravdy nenaštve. A takže to děláme, takže ale neříkají, že se pereme, ale říkáme vles mi na záda, že budeme dělat. Ale ve škole, když si hraju, tak prostě vždycky děti mě vidí a říkají, je, tu Martin, budeme se zase prát.
A já říkám, říká se tomu tak někde,
ale
tak
budeme jako, si hrát.
A některý rodiče z toho má jako strach, nebo já se s dětma nebudu takhle, jakože nějaký jako...
Ale ten strach, že to podporuje jako tu agresivitu, jakoby agresivitu, je hodně rozšířený, ale je to právě naopak. No.
Já si právě myslím, že ne, no.
Když to dítě má možnost jako si tu potřebu ukojit, tady ty velké intenzity v tom bezpečí té hry, tak pak jako má nad tím větší kontrolu, když jako musí nad tím mít kontrolu. Jo, když je pak v nějaký situaci stresový, tak se dokáže spíš ovládnout a nejít do té agrese, protože už má zkušenost s tím. Není to prostě takový neprobádaný území, jako není to něco, co setkává se s tím poprvé.
To mě právě přijde zajímavý. No tak já to jako někdy dělám a někdy se mi nechce a tak, ale jakože rozhodně já mám dva syny a jakože se i tak jako začneme strkat a i to je vlastně možný někdy dělat teďka, když už jako o ty jiný formy kontaktu nestačí, jako taková hravá, že se tak jako zkoušíme tu sílu nebo něco. A mně to přijde vlastně asi jako dobrý, ale setkal jsem se s tím, že některý rodiče, nevím, můžou s tím mít osobní důvody, můžou to mít jako filozofii a tak, takže mi pak přijde docela dobrý tohleto blbnutí fyzicky, když ty děti můžou zažívat pro tu regulaci, ale někdo může mít tu představu. Tak vaše asi představa je, že to spíš dělá opak, že to jim to pomůže se vyventilovat nebo zažít a pak vlastně třeba to, je to bezpečnější ty hranice v tom, já nevím, když pak mají být někde v kolektivu nebo ve třídě, nebo když na ně někdo nějak
právě... Myslím si to, protože myslím si, že ta restrikce ne... V určitou chvíli jako samozřejmě se musí dát restrikce, když je to nebezpečný, jako zastavit to, když ty děti, včera na mě moje dcera vzala takovou tu naběračku ze své kuchyňky, že mě jako byla fakt naštvaná a chtěla mě prostě jako s tím praštit.
A tak co se děláte? To je za mě
právě. To jsem prostě jí řekl, že jako s naběračkou ne, že ji fakt musím vzít. Tím jsem jí naštval ještě víc, ale prostě jsem jí to musel vyrvat z ruky, protože to by nebylo bezpečné ani pro ní, ani pro mě. A ještě tam byla naše dvouletá Jozívka, kdyby dostala naběračku, by bylo blbý. Tak prostě musím jí to vyrvat z ruky, to jinak nejde. Ale tak to je jakoby restrikce těch podmínek okolo. Ale nebudu jí říkat jako nebuď naštvaná, nebo jako, protože ona je naštvaná a přijde za mnou. Tak já si to beru jako, to je fajn, že se se mnou se podělí o tenhle pocit, sice mě to taky štve, taky to pro mě není jednoduchý to přijmout, ale jako já prostě, když mám být jako rodič, podle mě jako ta rodičovská kompetence je to, že přijmu to dítě, i když jako má nějaký jako prochází nějakým takovouhle složitou situací a obrací se na mě jakoby s prosbou o radu, nebo jak si s tím naložit, nebo podělí se s, jako ulehčí mi vlastně tím, že to projdeme spolu. Jo, a já jako se snažím být takovej, že využít tu svoji, jestli jsem nějak emočně vyspělejší, jakože stabilnější než ty děti, mám nějakou zkušenost, mám možnost nějakého nadhledu v tu chvíli, tak jako se o ten svůj nadhled podělit, když ona se dělí o tu svoji naštvanost se mnou, takže jako jí neodeženu pryč, nezakážu jí být naštvaná, nezakážu jí jít ke mně. Ale prostě, že jo, nedovolím jí mlátit mě tou naběračkou. No, takže chtěl jsem říct, že ta restrikce v určitou chvíli jakoby je potřeba někdy, ale myslím si, že by měla být jako se týkat toho konkrétní situace a zajistit to bezpečí a ne jako obecně říct, jo, práce je špatný, jo, jasně. Nebo být naštvaný je špatný, jako to, nemůžeš být naštvaný, když prohraješ. Jako můžeš být naštvaný, když prohraješ. Já jsem naštvaný, když prohraju. Jo? Já bych taky se chtěl prát vlastně někdy, ale jo, jde o ten, že ta restrikce, když je takhle jako obecnějš pojatá, když ty děti třeba dostanou pocit, že opravdu, když jsou naštvaný, tak jsou nepřijatelný, nepřijímaný těma rodičema, tak začnou potlačovat tu emoci toho naštvání, anebo se vyhýbat těm situacím, které je můžou naštvat, a vlastně už se dostávají do nějakého, jako, že to jejich chování je ovlivněné tím strachem, aby se nestalo tohle, abych nebyl nevyhovující, aby mě ty rodiče měli rádi. A vlastně to vytváří takovou jako latentně traumatizující nějakou traumatizovanou oblast v tom dítěti, že jako ten vztek je vlastně blbej, tak se tomu budeme úplně vyhejbat.
Mě napadlo taky to slovo vyhýbání, že pak jako určitým věcem v životě vyhýbáme, což může někdy, často je to princip té úzkosti, že z něčeho se bojíme, tak se tomu začneme jako vyhýbat, jenže pak už se tomu někdy vyhnout nejde.
Právě.
U nás to obavu, že se tomu nevyhneme.
Právě. A pokud chceme, aby to dítě fungovalo celistvě, jako bylo celý, tak tam tady ty místa, kterým se jako musíme vyhýbat, chceme osvětlit, chceme, aby byly integrovaný, aby byly součást toho dítěte.
Jako kdybychom se učili jako mapu prostě, světa a v něm se pohybovat a najednou by určitý oblasti byly, že tudy nesmíme chodit, jenže občas je nutný tam
občas projít. Je tam nutný projít.
A tam se stane pak velký deficit.
A když to jako vůbec neznáme, když vůbec nevíme, jak se teda máme naštvat tak, aby to bylo bezpečný pro to okolí a pro nás. Prostě nikdy jsme tam nebyli, protože se to nesmí. No, ale pak nás stejně něco jako naštve tak, že jako ty emoci podlehneme. Tak je to blbý, je to vlastně nekultivovaný a je to potenciálně nebezpečnější, než když to dítě se jako vzteká a jako projde si i tu akci toho vzteku v té interakci s tím dospělým, protože už ví, jakoby, co jo, co ne, jako co tomu dítěti pomůže.
Já vám jako radostně se zapojila ta pravá hemisféra, že teď vidím ty obrazy z toho rozhovoru, tak to vidím jako dobrý znamení. Že si představu tu vnitřní mapu, že se psalo na mapě to tady žijí ty lvy, on ten Donaldson mluvil o těch lvech, když jsem ho poslouchal, a že vlastně, ale i v nás žijou ty lvy a buď je umíme nějak si ochočit a být s nima kamarádi, kde jsou ty naše vnitřní lvy, a nebo teda můžeme vlízt do té oblasti, oni vyskočí ven a teď buď teda je zastřelej, protože to je moc, to okolí, anebo je jako, jo, vlastně i v tom Avatarově je ta taková silná scéna. Já se omlouvám, že jsem vlastně, ale on je to fakt silný film. A že tam on se motá po tom pralese, že jo, tam a zaútočí na něj ta smečka nějakých takových těch tam pandorských hyen, nebo co to je. A ona je pak musí jako postřílet, ta, aby ho zachránila vlastně ta domorodkyně. A on jí říká, děkuju. A on říká, za tohle se neděkuje. Jsi jako dítě. Neumíš se tady pohybovat a tím se vyprovokoval. Já mám být vinný za to, že na mě zaútočil. No, když se tady uměl chovat, tak na tebe nezaútočí. Právě, že tam je vlastně taky tady to, že dostane vlastně trošku vynadáno teda, ale jako kdyby, že ona tu šelmu pak musí zastřelit, aby ho zachránila, ale vlastně to bere jako jeho selhání, že ji vyprovokoval. A mně to přijde ten vnitřní obraz taky, že mě to přijde zajímavý se dívat, že někdy už ty naše šelmy pak jdou do toho útoku. A někdy dopadneme špatně, no, že na nás někdo zaútočí zase zpátky. A někdy ty lidi odeženeme a nechtějí pak s náma bejt. Je to prostě zajímavá, jako umělecké. Mě teď tam jedou ty obrazy. A když to ještě dáme zpátky do té strukturovanější části, mě tam ještě právě napadla jako ta skeptická část moje zase. Reagovala, že když jste říkal, jako, že řeknete těm dětem, tak mi nelezte po zádech, tak skeptického rodiče napadne, no ale to pak oni mu nerozumějí. V čem je ten rozdíl? Jako kdy, když pak fakt potřebujete, aby vám nelezli po zádech, pochopí to vaše děti? Jako, no, jako čím
když,
to je? Vlastně?
Když já budu vědět...
Já mám dojem, že jo, asi, ale jenom jestli to tak... Jo.
Když já vím, jako, s jakým záměrem to říkám, tak ty děti to pochopí hned.
Aha. Jo. Jako, takže vaše, teď mi fakt nelezte po zádech, když fakt nechcete, aby lezli po zádech. Oni tomu rozumějí nějak energeticko, verbálně, rozhodnutí.
Já si myslím, že jako... Že děti jsou jako obrovsky empatický a i když jako se projevujou všelijak, tak vědí třeba, že jako to tomu druhému může ublížit, ale už nemůžou jinak. Jako myslím si, že tu schopnost číst ty pocity toho druhého mají i malí děti jako hodně vyvinutou, ale jsou schopni číst i tu situaci a to, jak já se koukám, že jako je to prostě tak nastavený a teď už to máme tak zajetý, ale jako poznají, kdy si dělám srandu. A je to něco jako podle mě tam jako v součástí je řeč těla, to, jak se člověk kouká, to a intonace, jak to řekne a samozřejmě celá ta situace, jak je postavená, tak to dítě pozná hned, že jako ten rodič si dělá jako srandu, že to je jenom jako a poznají to. No. A naopak právě doufám, jsou pak ochotnější ten reálnej požadavek jako splnit. I když taky to samozřejmě jako nefunguje vždycky.
Mně to přijde jenom jako hodně zajímavý v tom ohledu, že se asi dotýkáme toho, že základní bezpečí dítěte je o tom, že toho rodiče nějak umí taky číst. Ono jako, oni, jako tam je, jako, že dítě se nás snaží číst, co od nás může čekat a potřebuje od nás, aby jsme mu to bezpečí v těch situacích právě. Někdo si třeba, když studujeme ty komunikační techniky nebo tak, tak někdo se hodně upne na tu formu, když tak je zvyklý racionálně přemýšlet, že prostě mu to dává smysl, tak jako nesmím použít ironii nebo nesmím být nějaký, ale že spíš možná tam je pak ještě druhá rovina, jak já čtu sám v sobě, jako, když se mi stává, což mi se bohužel taky někdy stává, že už prostě sám jako nemůžu moc sám sebe jako vědět, co vlastně, kam až to půjde, nebo co udělám, nebo co vlastně chci, nebo jak, což je normální asi, že se někdo dostaneme do těch stavů, ale že pak vlastně ty děti neumějí číst v nás, co vlastně teď se chceme, chystáme udělat. A že to někdy nemusí být tolik o té formě, jako o tom spíš, jak my, o tom uvědomění, vlastně by to nazvali asi terapeuti možná, nebo Carl Rogers, ze kterého vychází třeba ten Gordonovský přístup taky hodně, tak on právě říkal, že když terapeut si uvědomuje, co prožívá, tak to není nebezpečný pro toho klienta, že když si uvědomuje, že ho teď štve a ví, jakou formou s tím může nějak pracovat, že nemyslím, někdy mají lidi o Carlu Rogersovi představu, že vždycky jenom kýval a nikdy neřekl, že je naštvaný, ale on právě v té té pozdější fázi o těchto věcech hodně mluvil, že je pak volba, jakou cestou to dáme ven, ale že důležitý je o tom vědět a umět si to naplno přiznat. Hmm. A ne, že to přijímání neznamená, že nejsme na druhýho nikdy naštvaný, a to bychom to spíš popírali a to by ho mohlo hodně zmást a takhle. Takže nějaká míra toho uvědomění, který jako víme o tom, že tohle to s náma dělá, to nás vede k nějakým reakcím a získáme jako zpětnou reflexi nebo i čím dál aktuálnější možná tak. A to je asi tak vlastnost to toho dospělýho.
Platí jako
děti tohle to tolik, já to taky vidím, že děti to tolik právě nemají a to je i to, co od nás trochu potřebují, že jako jejich uvědomění se dostavuje až postupně a později s tou zkušeností a oni jdou z impulzu do akce, z emoce do akce často nejdřív a my tam jsme ty, který můžou taky trošku číst, aha, tak tyhle akce se taky dějou proto. A aha, tak když tady odstraním naběračku, tak ta situace pro něj bude bezpečnější. Jo, jakože že to je to, co oni od nás si trošku čekají, že jim tam dodáme nějakou tuhle část toho zvědomění, co se to vlastně taky někdy děje.
Jo, a myslím si, že jako dětem...
Nebo čekají, my to asi nečekají, ale na příroda to od nás čeká.
Přesně. někdo... Děti to vědomě nečekají, ale ty jsou jako... v souladu s tou jejich přirozeností, tak asi spolíhají na to, že my převezmeme tu zodpovědnost tady za to, přesně, za tu naběračku,
a
tu
dáme pryč
a pak můžeme.
A když zažívají, že ne, tak můžou se cítit, vlastně to je takový ten stav, kdy se můžou cítit hodně v nebezpečí, že ten dospělej vlastně jako jim neumí vlastně zajistit to bezpečí. Si myslím, že pro ně je blbej stav, no, když asi nás začnou vnímat, že jako často jim nejsme schopní pomoc vlastně v těch situacích k tomu, aby byli zase v bezpečí v nějakém svým vnitřním i vnějším.
To byl Martin Ledvinka v podcastu Rodičovské posilovny. Pokud se o práci chcete dozvědět více, navštivte webovou stránku healing-game.cz a pokud chcete vědět více o resilienci, odolnosti a výchově bez poražených, můžete navštívit stránky rodičovskaposilovna.cz nebo výchovabezporažených.cz. Já se budu s pokračováním těšit zase příště.